Linnatund. Tere kõik Kuku raadio kuulajad, saade Linnatund on alanud, saatejuht sedapuhku on Rein Pärn ja täna on pikemaks teemaks kinnisvara hinnatõus Tallinnas. Maa-amet tegi hiljuti avalikuks statistika, milline on siis aastases võrdluses see muutus olnud ja ega siin muud ei saagi öelda, kui igas suunas nii ruutmeetri tehingute arvu poolest kui ka käibe poolest on näha ainult kasvu ja vaatad juba mitmed aastat siin Tallinnas. Mis siis toimub? Miks see nõnda on ja kas on kusagil näha juba buumi ilminguid, kui üldse me selle termini suudame varsti lahti seletada, et mis see buum täpsemalt siis tähendab? Abiks on kinnisvaraekspert ja kinnisvarakool osa ühing koolitaja Tõnu Toompark. Tervist!
Tere!
No see ei ole vist uudis nüüd selle nädala oma kindlasti mitte, et Tallinnas kinnisvaraga toimub selline pidevalt aktiivsem olukord igas suunas, on see õige?
See on täiesti õige ja tegelikult me võime öelda, et see kinnisvaraturg on meil ikkagi selline väga aktiivne ja kasvavas tempos, kõik asjad on liikunud juba kogu selle aasta jooksul, et selline aktiivsus hakkas kasvama juba tegelikult ka 2012 alguses ja tõepoolest nagu kõik nooled näitavad ülespool on kerkinud jõudsalt nii hinnad, on kerkinud tehingute arvud, käib, et nii ta on läinud tõesti.
Uusi ehitusi tehakse kogu juurde, uusi korterid tuleb järjest rohkem turule, rahvast tuleb pealine muud kui juurde, et see on täiesti selge suund, et kas kõik tundub teile mõistusepärane siia maani?
Ma siin küll teeks väikese korrektuuri, et see turg on tõepoolest väga aktiivne, aga me ei saa öelda, et näiteks uusi korterid meil oleks täna rohkem kui aasta tagasi. Aastaga on uute korterite selline müügipakkumiste hulk ja teingut arv vähenenud tegelikult. See vähenemine on siuke väga tagasihoidlik 5% umbes niimoodi. Niimoodi, et mida me võime öelda? Me võime öelda, et see tehingute arv ja hinnatõus on hästi palju siis tegelikult just nende vanemate korterite baasilt.
Vanemate korterite baasilt, mis on olnud juba olemas mitukümmend aastat, aga ikkagi nende hind tõuseb, et kuidas seda seletada?
Jah, nende hind tõuseb ja kuidas seda seletada, eks siin ole nagu sellised neli peamist süüdlast, mis me võime nagu väga konkreetselt välja tuua. Esiteks on intressimäär madal. Intressimäär on kuskil seal eluaseme laenudel 2,5% peal, ta on seal olnud eelmise aasta augustist alates, niimoodi, et üle aasta juba ja see on nagu kõigi aegade kõige madalam uute laenud intressimäär. Ja loomulikult siis madal intressimäär soosib seda koduostmist ja soosib laenuvõtmist. Teise tegurina võiks siis samast ooperist mängu tuua laenukäivete kasvu. Et kui intressimäär on madal, inimesed võtavad laenu, siis laenukäibed on kasvanud aastaga siis ütleme niimoodi enam-vähem 20%, et kui vaadata seda niimoodi kvartalibaasilt. Ja mille arvelt inimesed laenu võtavad, pangad seda ilusate silmade eest ei anna, pangad vaatavad, kas inimesed suudavad laenusid teenindada, siis tuleb siit mängu sissetulekute tase. Keskmine palk on kasvanud Eestis siis kolmas kvartal tõus oli 8,8%, teises kvartalis 8,5%, nii et kerkinud keskmine palk on aidanud neil inimestel kinnisvaraturule tulla, kel ennem seda võimalust võibolla ei olnud. Ja neljas tegur, mis oleks oluline ära märkida, on siis elamispindade, korterite, majade pakkumiste hulk. See on päris palju kokku tõmmanud, ehk siis inimesed on turule tulnud, nad on ostnud siis need soodsamad pakkumised ära, alles jäävad natuke kallimad pakkumised ja järgmised ostjad peavad juba kallimatega leppima. Ja et kui pakkumine väheneb, siis see ajab ka seda hinda ülespoole. Need on sellised peamised neli tegurit.
Kuivõrd olukord on ühes suunas pidevalt liikunud, siis ilmselt keegi praegu ei arva, et kohe-kohe hakkavad asjad minema odavamaks või tuleb rohkem korterid müügile juurde, et see tekitab omakorda neis inimestes survet osta korterit või kinnisvara, kes seda veel teinud ei ole, et kuivõrd tugev see on.
Eks selline hinnatõus annab igal juhul ostjatele seda lootust, et ma vaatan, et hinnad kogu aeg tõusevad, ma olen valmis maksma võib-olla siis mitte tänast hinda, aga homset hinda ja see siis ka niimoodi kaudne hinnatõusu tegur. Et noh, igal juhul nagu kinnisvara ostjad peaksid olema natuke nagu konservatiivsemad ja seda homset hinda mitte liiga lihtsalt siis välja käima. Kui elamispindade hinnad tõusevad ikkagi kuskil 1,5-2 korda selles tempos, kuidas tõusevad sissetulekud, siis on selge, et see hinnatõus ei saa olla jätkusuutlik. See saab olla mingi aeg, võib-olla see aeg on meil kvartal veel, võib-olla 2-3, aga et selline hinnatõusu tempo jätkuks nüüd pikkadeks aastateks, no see oleks nagu liiga optimistlik ootus.
Mis oleks selline mõistlik, ütleme, ruutmeetri hinna ja palga suhe, et kui palju peaks olema keskmine palk inimesel, kui palju peaks olema inimesel palk ja millise ruutmeetri hinnaga ta siis võiks arvestada?
See on hea küsimus, et noh, sagil räägitakse, et peaksid olema siis kuskil enam-vähem võrdsed inimese palk ja ruutmeetri hind, mis ta selle palga eest ostab. Tegelikult on siis just äärmiselt oluline ka see laenude teema, kuigi võib-olla täna jälle on turul väike anomaalia ja pooled elamispindade tehingust finanseeritakse eluaseme laenuabil, pooled siis ilma, et tegelikult tuleks ikkagi need laenutingimused ka mängu tuua. Ja noh, et tõesti jah, me võime öelda, et enam-vähem üks ühele võiks selline idealistlik suhe olla, aga see on selge, et nagu metropolides, Tallinn on Eesti mõistes, siis metropol on need suhted natuke siis paigast rohkem ära ja kindlasti siis neid suhteid arvestades ei peaks mõtlema niimoodi, et keskmine palk peaks olema kuidagi võrdne uue elamispinna hinnaga, vaid keskmine palk peaks olema kuskil selle keskmise elamufondi ruutmeetri hinna lähedal ja see keskmine elamufond on pigem kuskil mägedes, kuskil Lasnamäel, Õismäel, Mustamäel, kus on siis nõukogude aegne massehitus. Nii et jah, et kuskil seal lähedal, aga siiski laenutingimused on väga olulised. Ja siin on eks jälle just see, et eluaseme laenud intressimäär täna on kuskil 2,5%, kui noh, normaalne selline pikaajaline intressimäär võiks ikkagi olla seal 5-6-7%, et sellega tuleb arvestada, et üks moment see intressimäär tõuseb, millal see on, seda väga keegi ei oska öelda, pankurid pigem prognoosivad, et 2-3 aastat võiks see intressimäär ikkagi väga madal veel olla.
Linnatund. Jätkub saade Linnatund, saatejuht Rein Pärn on stuudios ja teemaks kinnisvara hinnad Tallinnas. Arutleme seda teemat kinnisvarakooli eestvedaja Tõnu Toompargiga. Kui rääkida piirkondade kaupa, ütleme, et Mustamäe tõime juba siia juurde, et vahepeal ju käis kusagilt artiklist läbi, et kohe-kohe Mustamäed ja kõik need mäed üldse lagunevad ära, et tulebki kiiresti ära kolida, et see jutt võib-olla on ka tagant utsitanud neid, et liigutaksegi võib-olla Kristiinesse või Kalamõia, kus on ka praegu näha kõige suuremat sellist kinnisvarahindade kasvu, et
ja eks ta niimoodi ei ole, et mõned piirkonnad, kus on Kalamaja, on sellise äärmusliku näitena võimalik välja tuua. Seal on need hinnatõusud ja teingute arvu tõusud suuremad kui mujal. Ja Kalamajal on tõesti näiteks tekkinud selline väga positiivne image ja inimesed tahavad sinna minna ja nad on valmis selle keskkonna eest natuke ekstra juurde maksma. Aga see ei tähenda nagu seda, et Mustamäelt või Lasnamäelt tõesti peaks nagu ummise jalu ära tormama, sellepärast, et need majad ikkagi konstruktsiooniliselt on nii tugevad, seda on siin tehnikaülikool põhjalikult uurinud näiteks. Et ega need majad kokku ei kuku, samas muidugi me peame arvestama sellega, et nendes vanemates majades elukvaliteet on, see tehniline kvaliteet just on ikkagi midagi muud, kui ta on uutes majades. Kas me räägime siin energiasäästust, räägime ventilatsioonist, räägime tegelikult ka hoone siis elanike sellisest sotsiaalsest ühtsusest või ühtlusest, et kõik need tegurid tulevad ka mängu.
Jah, mida tänasel päeval inimene enne korterit või kinnisvara ostes siis kõike vajab, et seal peaks kindlasti olemas olema, arvata võib, et ainult rõdu ka ja parkimisplatsiga asi ei piirdu, vaid juba nagu varem mainitud sai, siis inimene säärast tõsist otsust tehes järjest ja järjest rohkem tegureid kaalub läbi, et mis need teie hinnangul viimase ajas ja sellised trendid on?
No lihtne on öelda, et jah, et kinnisvarast üldse rääkides on kolm kõige tähtsamat tegurit asukoht, asukoht ja asukoht, et see on selline ilus jutt, et eks see hind tegelikult ole kõige tähtsam, et tüüpiline kinnisvaraost ikkagi vaatab, kui palju tal seda raha kulutada on, kui palju ta laenu saab, kui palju on seda oma raha kuskil pangakontol seismas või kuskilt sinna pangakontole tulemas, siis tõesti need tubade arv rõdud, aga tõepoolest selline energiatarve on järjest olulisem ja olulisem, et kas see hoone peab sooja, kui suured on need hoone kulud, kas näiteks kui ma kolin uude maja, siis ma võin arvestada, et seal hoone korteriühistul mingeid laenusid ja ei ole peal, aga vanemates majades on sealt täiendavad kulud tulemas, kus ühistu on laenu võtnud ja kas siis otsaseinasid soojustanud või katust parandanud. Kui me räägime uutest korteritest, siis kindlasti on oluline tegur kinnisvara arendaja kvaliteet selles mõttes, et kas arendaja on ka 2-3 aasta pärast olemas, siis kui tuleb garantiitöödega usinamalt tegelema hakata, kui ma täna ostan korteri ehituses olevasse majja, kas see projekt ikkagi korralikult kvaliteetselt lõpule viiakse, kas see mänguväljak tuleb sinna, et kõik need tegurid on need, millega tuleb arvestada, et ühistransportid, kogu selline sotsiaalne infrastruktuur nagu koolid, lastaiad, kaubandusteenindus, kõik need on tegelikult järjest rohkem ja rohkem inimestele nagu kohale jõudnud, et nendega tuleb arvestada.
Jah, ma ei tea, kas mulle tundub või ma olen viimasele kuulnud, et väga paljud inimesed, kes kunagi kolisid, ütleme, kas siis lähivalda oma eramaija hästi soodsa hinnaga, aga hakkavad need vaikselt linna tagasi tulema sellepärast, et on tekinud võib-olla väikene inimene perekonda ja vaadataksegi, et polegi kuskile lasteaeda panna või õhtul näiteks kellegiga mängima saata, et sellised probleemid ilmselt tulevad.
Eks need probleeme ole, aga ma ei ütleks, et need on nagu selles suhtes valdavad sellised ühiskonna probleemid, et need võivad olla ühe või teise perekonna probleemid rohkem, et tegelikult selline kesklinna või siis linnapiiri taguse mingi väiksema rahulikuma piirkonna eelistused, et kõik need käivad lainetena ja kui meil siin oli näiteks 2009-10 aasta ja kus kinnisvara hinnad olid suhteliselt all ja oli kesklinna võimalik lihtsamalt tulla, siis inimesed kasutasid seda võimalust aktiivsemalt ära, et hästi palju on tegelikult need eelistused ka just selles kinni, et mida inimene siis oma rahakoti eest suudab endale osta.
Mis on teie hinnangul kesklinna kinnisvara ja siis äärlinna kinnisvara plussid ja suuremad miinused?
No kesklinna puhul peame kindlasti arvestama sellega, et palju asju on kuskil käejala juures, et ise asi, kas inimesed näiteks töötavad ise seal kesklinnas või siis sõidavad tööle kuhugi äärlinna, ühistransport kesklinnas on tihedam ja võimalus igas suunda startida on oluliselt lihtsam. Äärelinnas on seda avarust rohkem, on parkimisega vähem muresid ja loomulikult siis kesklinna ja äärelinna hinnatasemed on jälle see, millega peab arvestama, et äärelinnas on ikkagi hinnad oluliselt allpool, et 10%.
Kas sellepärast kinnisvara arendajad ei tahagi väga palju uusi elumaju just äärelinna ehitada, et sealt saab vähem raha sama maja eest?
Jah, see on teatud selline paratamatus, et ega see ehitamine, kui siis kinnisvara arenduse selline kõige kapitalimahukam osa, et ta ei ole kesklinnas oluliselt teise hinnaga, kui ta on äärelinnas, et okei, maatükk maksab tõesti kesklinnas kindlasti rohkem ja kesklinnas on see hinnatase jah kõrgem, mis võimaldab siis arendajal sinna joone all rohelist numbrit , plussis numbrit lihtsamalt saada ja see on põhjus , miks tänane kinnisvaraarendus on väga kontsentreerunud ütleme , kesklinna , Kassisabas on üks uus maja ja teist taga , Kalamaja on selline uueks Kadrioruks nimetatud ja miks mitte siis muidugi ka Kadriorg ise , et need on need piirkonnad , kus arendajal on lihtsam oma äriplaaniga otsaga kokku tulla ja äärelinnas on just see hinnatase madalam ja seal on natuke problemaatilisem see . Aga ka äärelinnas on meil üksjagu projekte , et noh , näiteks Mustamäel seal mäepealse kandis on kolm projekti täna käigus , kõrvuti on need siis Kakumäel ja üksikuid ka Lasnamäel .
Äsja tuli uudis , et Kopli liinid vist said nüüd arendaja , kas nüüd see asi lõplikult kindel on ja hakatakse seal midagi tegema , aga praegu vähemalt tundub , et midagi hakkab toimuma . Usute teie , et Kopli liinid saavad kunagise hiilguse tagasi ?
Kunagine hiilgus , ma paneks küsimärgi siia juurde , tegemist oli ikkagi ajalooliselt töölisasumiga , kus siis ja just see , kui nüüd poolsaare tipu poole näoga seista , siis parempoolne oli just nende lihttööliste rajoon .
Kunagi olid noored , terved , töötahet täis inimesed , nüüd enam mitte .
Jah , noh , iseenesest ma olen selle projekti osas ütleme mõõdukalt skeptiline , aga ma ei tahaks nagu kindlasti ka midagi paha öelda , et eks see imidž ole tegelikult visa kaduma , et kui meil siin 80-ndate lõpus , 90-ndate alguses olid korterikuulutused ja siis oli seal kaks piirkonda , mida ei tahetud , olid Lasnamäe ja Kopli . no et eks seal Koplis tegelikult sellist keerukust selle imidžiga , selle toote usaldusväärsusega kindlasti on , et seal tuleb arendajal kõva tööd teha , et sellest barjäärist üle saada ja ma usun , et see on võimeka arendaja puhul igati võimalik ja tegelikult see kant on ju selline , et ta vääriks seda arendust , et ma soovin igal juhul arendajale edu , et kas see on nüüd see arendaja , kes on siin esimesest sõelast läbi käinud või keegi teine , et igal juhul soovin tuult tiibadesse .
linnatund . jätkub saade Linnatund , saatejuht Rein Pärn on stuudios ja teemaks kinnisvarahinnad Tallinnas , arutleme seda teemat kinnisvarakooli eestvedaja Tõnu Toompargiga . jah , igal juhul paistab esialgu küll , et Tallinn on juba vähemalt siin kesklinna ümbrus niivõrd täis ehitatud , et enam ei mahu , aga kui hakata nüüd luubiga vaatama , siis leiab seda küll ja ega see Tallinn ilmselgelt valmis ei saa . kui rääkida üüriturust , siis rääkisime küll , et Tallinna korterite hinnad ja mahud on muudkui kasvanud , siis mis üüriturul samal ajal toimub , kas samad tendentsid ?
Üüriturul toimuvad üldjoontes samad tendentsid , hinnad lähevad ülespoole , ma julgeks öelda , et õnneks lähevad üürihinnad aeglasemalt ülespoole , kui lähevad ostu-müügihinnad , et kui me võrdleme sellise aastataguse ajaga , siis tänased üürihinnad on ütleme niimoodi 10-15% kõrgemal , mis on siis sutsu vähem , kui on olnud ostu-müügihindade kasv . Üüriturul pakkumiste arv on stabiliseerunud sinna kuhugi 1800-2000 vahele , see on siis Tallinna üüripakkumiste arv ja kui me siin ütleme 2011 aastal kuulsime ajakirjanduses igast kanalis sellist paanikat , et üürikortereid ei ole ja tõesti nii see oli ja hinnad tõusid väga kiiresti toona siis kuskil aastabaasilt niimoodi 30% isegi . siis 2012 olid paljud meediakanalid sellest rääkimas ja selle aasta üürituru sellisel tippajal augustis-septembris ma suutsin vist 3-4-5 artiklit üldse kokku koguda , mis meedias ilmus , et see üüriturg nagu selles mõttes areneb rahulikult , on tulnud terve hulk selliseid väikeinvestoreid , eraisikuid , kes on soetanud kinnisvarad seda välja üürida ja selle arvelt on pakkumine tõusnud , üürihinnad siis nii väga kiiresti ikkagi ei tõuse ja kindlasti on üks oluline asi , et üürilepingud pikenevad . et kui Eesti üüritava on see , et sõlmitakse aastane üürileping , siis tänavasel päeval see üürnik sealt tihtipeale välja ei koli , vaid sõlmib selle lepingu jälle aastaks niimoodi edasi . et üürituru arengud on igal juhul ütleme suhteliselt positiivsed , et üüriturg on laienenud nii üürnike poole pealt kui ka üürileandjate poole pealt ja ma usun , et et ootame meil aastakese ära ja siis loeme ainult ühe artikli sellest, et üürikorteritele on nagu raske ligi pääseda.
Üüriturul toimuv on suuresti omanikele ka mõnes mõttes maksuparadiis, et väga palju ei sõlmita üldse lepinguid ja jäetakse sealt pealt maksud maksmata, et mis te arvate, mis hakkab juhtuma siis, kui Jürgen Ligi järgmise sammuna selle teema ette võtab, et riigi eelarve auku täita?
Ma soovin Jürgen Ligile jõudu. Oleme siin kinnisvarafirmade liidu raames kuulnud ja on ka rahandusministeeriumist tulnud päevalehe vahendusel info, et selle üüritulu maksustamise teemaga tegeletakse ja mingid ettepanekud on sealt poolt siis tulemas kinnisvarafirmade liit. Kui juhatusse ma ka kuulun, oleme siin neid ettepanekuid teinud sellised ja teissuguseid, et seda üürituru olukorda siis parandada. Aga see maksuparadis nii-öelda on järjest vähenemas, et ma praegu peast ei suuda need numbrid niimoodi tulistada, aga üüritulu deklareerijate hulk on siin läbi aastate kordades ja kordades kasvanud, et see turg tuleb järjest ikkagi sealt põranda alt välja, plus siis veel see, et mõistlik üürileandja täna oma üüriinvesteeringud tehes teeb seda pigem ettevõtte alt, mitte eraisikuna, see on lihtsalt talle oluliselt mõistlikum ja seda tulu siis nagu otseselt üürituluna ei deklareeritagi, et see siis raha võetakse sealt ettevõttest kas dividendide või palga või mingil sellisel moel välja.
Et olukord paraneb?
Igal juhul olukord üüriturul läheb väga jõudselt positiivses suunas.
Kui palju kogu selle Tallinna kinnisvara hindade kasvu juures mängib rolli pealinna elanike arvu kasv, noh ma ei tea, kas on kogu aeg selline olnud, aga vähemalt registreeritud elanike arv on nüüd suurenenud, et võibolla tegelikku elanikkonda polegi kasvatatud?
Et... Seda on väga raske öelda, et ütleme, et numbrid vaadates meil on siin selline circa 20 000 elaniku registrisse just kui juurde tulnud, kas see peaks olema üks põhjus, miks nõudlus on kasvanud ja miks pakkumisi on vähemaks jäänud ja hinnad on tõusnud. Seda raske niimoodi välja tuua, eks kindlasti ole üks jagu nendest registreerinud tallinlastest need inimesed, kes on siin kogu aeg elanud, aga kes siis kas tahavad tasuta bussiga sõita või soovivad last lastaeda panna või midagi taalist. Et mina ei julgeks sellele hinnangut anda, et Tallinna elanike arv siis niimoodi reaalselt nii oluliselt on kasvanud ja see otseselt ka kinnisvaraturg on mõjutamas.
No elame näeme. Selline teema siis, rääkisime Tallinna kinnisvara hindadest, korteri keskmine ruutmeetri hind kasvas aastaga 13,5%. Kui me viiksime ennast 2014 järgmisesse aastasse, siis mis teie prognoos on, et läheb asi samas tempos edasi või mingisugune stabiliseerumine, no kindlasti siin talve poole ei viitsita lihtsalt neid kinnisvaraobjekte vaatamas käia ja ostumüügitehingud võib-olla väheneb, aga järgmisel suvel kas muud kui kasvud jätkuvad?
Arvestades nüüd seda, et hinnad on korteritel kasvanud oluliselt kiiremini, kui on kasvanud näiteks sissetulekud, siis mina nagu julgeks arvata küll, et see hinna tõus peaks nagu tempot maha võtma. Lihtsalt üks moment see kinnisvara muutub inimestele nii kalliks, et nad ei jõua osta. Ja kiire hinnatõus võiks pidurdada ka tehingute arvu juurde kasvu. Tänast pilti vaadates ei julgeks öelda, et siit peaks mingit negatiivsed tagasilöögid tulema nüüd selles mõttes, et hinnad peaksid kukkuma hakkama, aga ikkagi sellist rahunemist võiks oodata. Ja kindlasti tasub selle juures nüüd vaadata ka seda, et see aktiivsus puudutab meil eelkõige just korteriturgu. Tegelikult on korterituru kõrval teine selline elamispindade segment, mis on ühepere elamud, ridamajad, aga ka maad siis eelkõige ühepere elamu arendamiseks. Et see aktiivsus tegelikult hakkab ja juba on jõudnud tegelikult ka sellesse sektorisse, et selle maade majade turu selline hooaja kõige magusam aeg on reeglina kevad, et ma usun, et see laine on nüüd kevadeks väga, väga ilusasti ka sinna jõudmas.
väga tänan selle teema kohta kommentaari andmast, Tõnu Toompark, kes on siis kinnisvarakooli üks lektoreid ja kas ma saan registreerida ka Adaur kinnisvara üks juhte?
Jah.
Vastab tõele. Aitäh, Tõnu, et said meile stuudiosse tulla ja kommenteerimast, mis toimub meil Tallinnas kinnisvaraga ja kena päevätku.
Aitäh kutsumast.
Linnatund.
Räägime liikluskorralduse muudatuse mõjust Haabersti ringristmiku juures tehti seal üks eraldi sissesõit Haabersti teele ning Eesti liikluskindlustuse fond teatab, et selle liikluskorralduse muudatusega on vähenenud liiklusõnnetuste arv ligi 40%, ehk siis 39% täpsemalt. Mis seal siis muudeti ja millised on täpsemalt selle liiklusmuudatuse mõjud kahjudele, õnnetustele ja kindlustusele ning loomulikult ka inimeste elule ja tervisele, saamegi selle teemal kohe edasi arutleda Eesti liikluskindlustuse fondi kahjuõnnetuse juht Eeri Kernits on telefonil tervist.
Tere.
Rääkige kuulajale põgusalt, kes ei ole kunagi elus võibolla Haabersti ringristmiku näinud ega seal käinud, et mis seal siis oli enne seda liikluskorraldusmuudatust ja milles seisnes see liikluskorraldus on muudatus?
See on Tallinna üks sellised suuremaid ristmike ja seal ristuvad kaks sellist suurt magistraaltänavat, üks on siis Paldiski maantee ja üks on siis ehitajate tee, mis läheb üle Rannamõisa teeks. Ja neid magistraaltänavaid või nende ristumiskohta ühendab siis ringristmik. Ja ringristmikul oli enne muudatusi otse maha sõit või otse selle ringristmikul ühendatud veel üks haru, mis oli siis Haabersti tänav. Peale muudatusi see Haabersti tänav suleti selliselt, et sinna otse ringi pealt enam minna ei saa. Ja sulgemise põhjuseks eelkõige oli siis see, et ristmik kool toimus väga palju liiklusõnnetusi, et umbes 200 liiklusõnnetust aastas ja kahju, mis seal tekis, oli liikluskindlustuses umbes ligikaudu siis 200 000 eurot aastas, aga kuna liikluskahju alla ei kajastu, siis kõik tekivad kahjud sõidukitele näiteks, siis tegelik kahju oli seal tõenäoliselt umbes kaks korda suurem, et mis on Eesti kontekstis väga suur. Kui me võtame kõik ülejäänud Tallinna ristmikud või siis kus vaatame, kui palju neil liiklusõnnetusi toimub, siis Haabersti ring oli ligikaudu kahe korraga kõigist ülejäänutest ees.
Jah, varem toimus seal ligikaudu 200 liiklusõnnetust aastas ja nüüd 40%-line vähenemine, no see on jah, tõepoolest üsna märkimisväärne. Tahtsin küsida, et kas on mõni selline ristmik Tallinnas veel, mis nii palju kahju toob, aga vastasid juba ise ära, kuid ikkagi üle 100 liiklusõnnetuse aastas ühe ringristmiku kohta on jätkuvalt väga palju, et ega see ennem vist ei muutu, kui tehakse eri tasandeliseks või saab ka väiksemate muudatustega olukorda parandada?
Väiksemate muudatustega selle ringristmiku ohutumaks tegemine on juba keeruline. Et kui seni oli selgelt üks ohtlik koht, mis ei olnud selle ristmikul vajalik, see oli Haabersti tänava sissesõit, mis on nüüd osaliselt suletud, siis nüüd selle ohutumaks tegemine lihtsate vahenditega on juba väga keeruline või siis võimatu, et pigem tõesti eeldab see selle ristmiku kapitaalsemat ümberehitamist. Ei ole hädavajalik seda teha mitmetasandiseks selleks, et sealt esmaseid probleeme lahendada. Et tegelikult üks efektiivne lahendus võiks olla siis Rannamõisa tee mitmerealiseks ehitamine kuni vana Rannamõisa teeni, mis tõmbaks Tabasalu poole liikuvad sõidukid õhtusel tiptunnel ringteelt ära ja tekitaks teiendava läbilaske võimsuse sellele samale ristmikule. Aga kas see nüüd palju odavam või lihtsam lahendus on, kui siis mitmetasandiseks ehitada, et seda ma isegi oska kommenteerida.
Üks võimalus on veel see ring üldse seal ära kaotada ja panna valgusfoorid ette.
See kindlasti ei ole ka odav lahendus, et kui me räägime nüüd septembris tehtud muudatustest, et siis kõik annavad endale aru, et sellise kapitaalseks ringehitamiseks on väga palju raha vaja, see võtab väga palju aega ja nagu me teame, siis aga linn selleks väga raha hetkel planeerinud ei ole. et need muudatused, mis tehti, need oli võimalik teha suhteliselt odavate vahenditega ja nagu näha, efekt oli päris suur. Et nüüd, kui seda proovida seda ristmiku fooriga ristmikuks ehitada, et siis see ilmselt läheb küllalt kalliks ja küllalt töömahukaks ja kui pikemas perspektiivis on plaan seda ristmiku, see ristmik teha mitmetasandiliseks, siis võib-olla vahepeal sellise fooriga ristmiku ehitamine võib ebaostarvaks osutuda.
Tegemist on üsna lühikese selles mõttes mõõte tulemuse ajaga, et ei tea, kas nüüd, kui tuli uudis, et plastmassist eraldusriba asendataksegi metallist eraldusribaga, ehk siis jääbki selline püsiv lahendus, et kas tõepoolest võib see muudatus ka pikemas ajas tõepoolest 40% vähendada neid õnnetusi, et seda veel ei tea?
Seda me tõesti öelda oska, et kui see, et täna on suurusjärgus 40% see vähenenud, see põhineb tõesti siis esimese 66 muudatuse järgse päeva andmetel, et kas pikaajaline mõju samasuguseks jääb, me ei tea, aga arvestades seda, et see mõju oli prognoositust oluliselt suurem, me esialgselt prognoosime sinna 20% liiklusõnnetuste vähenemist. See mõju oli oluliselt suurem, et siis on usk sellesse, et ka pikas perspektiivis see mõju jääb tuntavaks. Et kas ta nüüd täpselt 40% on, et seda ei olegi hetkel võimalik ette ennustada, aga üsna kindlasti ta positiivse poole peale ja loodetavasti jääb ka sinna selle 40% lähedale.
Mainisid, nendes juhtumites tekis kahjuligi 200 000 eurot aastas, et ega need vaidluste lahendamised ka vist väga lihtsad ei olnud, et kumbad osapooled seal pigem süüdi kippusid jääma, oskate selle kohta öelda?
Seal väga sellist selget pilti nagu selle süülisuse osas ilmselt teha ei saa, et kõigepealt see on 200 väga erinevat juhtumit, aga kui me vaatame üldiselt kindlustusvaidluseid, siis on kindlustusandjate poole pealt neid vaidluseid on mõnes ajaringis aastas ja kui me arvestame seda, et meil on suurusjärgus 30 000 liikluskindlustusjuhtumit aastas, siis see vaidluste osa on tegelikult päris väike.
Kui rääkida teistest Tallinna ohtlikest piirkondadest liikluse mõttes, et kus kipuvad need õnnetused juhtuma, et millised järjekorras peaks ette võtma, mida ohutumaks muutma?
Esialgu tundub, et eelkõige peaks jätkama selle sama Haabersti ristmikuga, et isegi kui seal on nüüd liiklusõnnetuste arv oluliselt vähenenud, siis ega liikluskoormuse probleem seal lahenenud tänaseks ikkagi ei ole, et see ristmik on väga ülekoormatud ja need uued arendused, mis sinna kõrvale tulevad, teotavad seda ristmikku veel koormata, mis võib omakorda siis ka selle tänase positiivse efekti oluliselt vähendada. Et kindlasti tuleks selle Haabersti ristmikuga jätkata, aga lisaks taksopargi ristmik kindlasti on selline keeruline koht, kus on suur lai ristmik ja kus on üsna keeruline liiklussituatsioon, aga sinna saaks minna peale seda, kui Haabersti ristmik on siis põhjalikumalt korda tehtud.
Ja seal õnneks on neid valgusfoore üsna palju, et see võib-olla lihtsustab olukorda.
Jah, valgusfoor on palju ja loodetavasti hakkab seal mõne aja pärast töötama siis Eesti ainus automaatse järelvalve seade, mis linna tingimustes on.
Aha, mis asi see on?
Sellest ilmselt oskab Tallinna lindeile täpsemalt rääkida, aga sisult on tegemas siis foori tulede rikkumisi ja ühistranspordi rajal ilmaõigustatud sõitmisi registreeriva kaameraga, mis registreerib rikkumisi ja nii nagu kiiruskaameratagi puhul võiks rikkuja siis automaatse trahviotsuse koju saada.
Üks huvitav uudis on sellel nädalal veel liikluse kohta, kõik kui aknast välja vaatavad, näevad, et maa on juba valge ja seda libedus kipub järjest rohkem olema. Et millised soovitused siin oleksid liikluskindlustuse fondil autojuhtidele?
Üldiselt erinevad uuringud näitavad seda, et kõige rohkem mõjutab lumi liiklusõnnetuste toimumust eelkõige just esimestel mahasadamise päevadel. Mis tähendab seda, et kui te ei tunne ennast kindlalt või teil on ikka veel suverehvid all, mida tänaseks enam olla ei tohi, aga kui teil ikkagi on, siis jätke see auto koju ja minge enda sõitudele ühistranspordiga. Kui te ennast ebakindlalt ei tunne ja talverehvid on korralikud all ja auto on ka muidu korralik, et siis loomulikult ei ole vaja auto koju jätta, aga liikluses peab ikkagi ettevaatlik olema ja arvestama sellega, et kõigepealt läheb kohale jõudmiseks kauem aega. Ja teiseks, et tee peal võib ohtlik olukordi tulla, millega peab arvestama ja püüdma neid ette näha.
Kas kindlustusteemas on selleks talveks mingisugused olulised uuendused ka, mida liikleja peab teadma, mis on just eriti talvega seotud?
Ei, kindlustusteemas selles osas selleks talveks midagi uut küll ei ole, et kõik läheb nii, nagu on viimased 10-15 aastat liikunud.
Selge pilt. Mina väga tänan, Erik Ernits, Eesti Liikluskindlustuse Fondi kahjuennetuse juht, intervjuest ja edukat päeva ohutut liiklemist.
Aitäh, teile ka.
Aitäh kuulemast kõigile, kena päeva jätku. Linnatunnist.